Pirms pusotra gada Saeima nobalsoja par apjomīgu un ievērojumu nodokļu reformas likumu paketi. Pieteiktie mērķi ir ambiciozi – tuvināt darba spēka izmaksas Latvijā ar tām, kas ir pārējās Baltijas valstīs, mazināt nevienlīdzību, veicināt vēlmi maksāt nodokļus un padarīt to administrēšanu maksimāli vienkāršu.
Iznāca tieši viss pretēja, gan iekasēšana, gan aprēķināšana, gan piemērošana ir tik nenormāli sarežģīta un tik dārga. Ja? Pēc manām domām tas ir pilnīgi faktiski neizdevies projekts, ar to īsti nevajadzētu lepoties.
Tik kritiskus vārdus nodokļu reformai velta Lienīte Caune, Latvijas Republikas grāmatvežu asociācijas publiski nozīmīgu struktūru komitejas vadītāja un uzņēmēja. Par reformas panākumu viņa sauc uzņēmumu ienākumu nodokļu izmaiņas, bet darba spēka nodokļa sloks ekspertas vērtējumā ir nevis mazinājies, bet gan pieaudzis.
Par progresivitāti šeit nevar iet runa. Ja gribēja ievest progresivitāti, vajadzēja skatīties pēc valstīm, kuras progresīvo nodokli ievieš ar pirmo pakāpienu 12%, 15%, mums ir nesamērīgi liela procentu likme, ļoti maz neapliekamais minimums, pie kam nezinu, kāpēc pie 1000 eiro šī neapliekamā minimuma vienkārši nav. Tātad kādi bija tie argumenti, kas ir bijis, kāpēc 1000 eiro ir bagātības mērauklis, ja, pie kuras tiem, kas saņem šīs lielākās algas, nav tiesības uz neapliekamo minimumu. Man ir ļoti daudz jautājumu, uz kuriem, diemžēl, atbildes mēs nevaram saņemt šobrīd.
Turpināt virzīt nodokļu sistēmu lielākas progresivitātes virzienā iesaka arī fiskālās disciplīnas padomes priekšsēdētājs Jānis Platais. Pagaidām viens no galvenajiem mērķiem – samazināt ienākumu nevienlīdzību – nav sasniegts.
Nodokļu reforma viņa neskār vistrūciekākos iedzīvotājus. Viņiem tas, ka nodokļu apjoms samazinās, varbūt viņas praktiski tas neietekmē, ja, un papildus līdzekļu valsts dzīvā nav, lai tieši vistrūciekākiem cilvēkiem palīdzētu.
Par problēmu fiskālās disciplīnas padome saskata arī ienākumu plānošanu valsts budžeta ietvaros. Iespējamās krīzes gadījumā tas varētu izvērsties nodokļu palielināšanā.
Ja nodokļu reforma bija solis pareizajā virzienā, bet vairāk jautājumi nav pilnībā atrisināti. Ja, mēs ceram, ka Latvijā būs jauna valdība un viņi pievērsīs šīm lietām uzmanību, jo mums kopējā problēma ir tāda, ka valsts budžetā veidojas nepietiekami daudz ieņēmumu.
Tā bēda jau ir tāda, ka ja Saeima pieņem lēmumus, tos lēmumus samainīt ir ļoti grūti.
Mārtiņš Bondars, Saeimas budžeta un nodokļu komisijas vadītājs, pārstāv apvienību attīstībai par, pārmet finanšu ministrijai pārlieku sarežģīta sistēmas izveidi.
Piemēram, Latvijā ir divi veida iedzīvotāju ienākumu nodoklis. Jā, ir sevišķi augsts ienākumu cilvēkiem, sakot ar iedzīvotāju ienākumu nodoklu un beidzot ar solidaritātes likumu. To visu var apvienot vienā.
Nu, tad varbūt kaut kāds grozījums būs nepieciešams?
Būs nepieciešams, protams, ka būs nepieciešams, bet jaunam finanšu ministram, jaunai valdībai jānāk klajā ar priekšlikumiem un Saeima tad izskatīs.
Grāmatežu asociācijas pārstāve Lienīte Caune iesaka politiķiem šoreiz vairāk ieklausīties profesionāļu viedoklī.
Reformai ir jāturpinās darba spēka nodokļu samazinot, ja? Bet reformai ir jābūt tādai, lai politiķi ieklausās profesionāļos, nevis otrādi.
Finanšu ministrijas šodien no komentāriem atteicās, jo atbildīgais ierēdnis atrodas atvaļinājumā. Ella Simjonova, Latvijas Radio.